Ji Duhok Selam Balayî Gelwede ji bo nîtirîn pêşhatên vayrusê Koronayê li parêzgehê. Di dawî ragihandina Rêveberiya Giştiya Sexlemiya Duhokê da diyarkirin ku 5 kesên dî tûşî vayrusê Koronayê bûn. Berpirsyarê ragihandinê Hemze Rezîkî da diyarkirin ku rojane 600 pişkinîn têne kirin û we li parêzgeha Duhokê du carkî pişkinîn zêde bûne. Elve dawiye hijmara tujboyan roj bu roj berev zede bune. Ej berve yeke ji le parizgaha duke pishkinin roj bu roj de zede bune dana. Wa Hamza Raziki da diyar kiren ku hata avruke le parizgaha duke 278 kes tuşi varuse koronayı bune. Jwe hijmare ji 184 kes pishti vergitina çara seriya bi tamami çara ser bune u nekhoş khana bi cihelaya u قصد مالین خو کرینه نوکه نوتو چار کجی ده نخوشخانه دانه لجر چاو دیدیا نجدارن دیسان دا دیار کرن لدست پیکا در کفتنا کرونای الهرم کردستان حتا نوکه 9814 کس لدهو که هاتی نکرن تی نکرن و 1886 پشکنین جی بو برگومان و ولاتیان هاتی نه انجام دان سخلمیا دهو که دا خواز جولاتیان دکت گورن ماین تندرستی خو پاراستنه بجه بینن چونکه پیلگا دجوار یا کرونا یل هرما کردستان هيا و مترسیا هنده هيا گو روش بروش ولاتی پتر توشی کووید 19 ببن بکار اینا نام ماسکان و دست کشان و خودیر کرن ججهن گشتی باشترین چاره سریا بو ولاتیان گو جه کووید 19 بینا پاراستن